Jouluhan on juhla, johon liittyy paljon perinteitä. Ja meidän jouluumme, näinhän me ymmärrämme sen, liittyy ennen muuta kristillistä perinnettä. Mutta tämän sydäntalven juhlan tausta on kuitenkin paljon kauempana kuin kristinuskossa. Antiikin tutkija Aaro Söderlund, kuinka kauaksi täytyy mennä, kun jotain yhteyksiä jouluun on havaittavissa?
Jos pitäydytään skandinaavisessa joulunvietossa, niin vanhimmat säikeet ulottuu ehkä 6000 vuoden taakse Mustanmeren länsirannoille, suurin piirtein alueelle Troijasta Dnieprvirralle. Sieltä tavataan viitteitä sellaisesta hevoskultista, joka sitten skandinaaviseen jouluunkin liitetään.
Millä tavoin se liittyy skandinaaviseen jouluun?
Tämä on skandinaavisen joulun perusteema, eli vuoden tulon takaaminen, ja siihen kuuluu hevosen uhraaminen ja hevoskultti, Frein kultti hyvin keskeisesti.
No mennään sitten syihin. Mikä teki tästä joulun ajasta juhlan tai sydäntalven ajankohdasta juhlan? Minkälaisia syitä juhlimiseen oli?
No, syitä on hyvin monenlaisia riippuen siitä, minkälainen kulttuuri on kysymyksessä ja miten se sijoittuu kartalle noin maapallon mittasuhteissa, eli kuinka pohjoisessa ja kuinka etelässä ollaan, niin keskitalvi on merkinnyt erilaista asiaa. Talvipäivän seisaus on tietysti merkittävä ajoittava tekijä. Tähän kohtaan osuu usein vuoden vaihde, joka sisältää poikkeuksellisen tilanteen, kun kuukalenteri ja aurinkokalenteri joudutaan nyt tasaamaan. Se johtaa erilaisiin uskonnollisiin tarpeisiin, aurinkokultti, puukultti, eläinkultti, erityisesti sika ja hevonen, mainittakoon nyt Skandinavian alueelta tässä yhteydessä, viljakultti, vainaja, kuolemankultti, tontut ja muut tällaiset juomakultit. Sitten tähän liittyy piirteitä myöskin talvijuhlasta, siis siitä, että yhteisö nyt kokoontui talvikylille, talviteloille, kun muutakaan ei oikein voinut tehdä. Siihen liittyy piirteitä myöskin sitten aikaisemmasta sadonkorjuujuhlasta, kekristä esimerkiksi näin Suomesta puhuttaessa.
Joka ajoittuu useimmiten marraskuulle.
Mutta josta tiedetään esimerkkejä ihan heinäkuun lopulta alkaen. Eli se ei ollut kalenteriin sidottu, vaan se oli tämmöinen funktionaalinen juhla. Silloin juhlittiin, kun sato on ladossa ja sillä siisti.
Joo.
Ja sitten jos mennään vielä alkeellisimpiin yhteiskuntiin, niin syysmetsästyksen alkujuhla oli tällainen suomalaisugrilaisillakin kansoilla vuosi alkaa syysmetsästyksen alulla, joka on siis vähän ennen joulua, mutta siihen sisältyy monia piirteitä, jotka on meille tuttuja nimenomaan joulusta.
Joulu ajoittuu lähelle talvipäivän seisausta ja siinä mielessä aurinko on oleellinen asia, auringon kierto. Aurinkokultti, auringon palvontahan tunnettiin jo muinaisesta Egyptistä ja jatkui tuhansia vuosia.
Aurinkoon liittyy sellainen draama, että kun se on lähes häipymäisillään ainakin täällä Skandinavian korkeusasemassa, että tuleeko se koskaan takaisin. Sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole akateemista ajanlaskua niin, ja eletään niin kuin tätä päivää hyvin, hyvin voimallisesti, niin se on kriisi myöskin ja kaikki pitää tehdä, jotta saataisiin se aurinko takaisin. Tällaiseen ajatteluun liittyy sitten erilaista uhritoimintaa ja uskonnollista aktiviteettia luonnollisestikin. Mutta jos katsotaan joulun taustoja, niin vaikuttaa kyllä siltä, että se on enemmänkin kyllä pimeyden ja kuoleman siivittämä juhla kuin valon. Ehkä juuri sen takia, että aurinko vaimenee ja pimeyden voimat pääsee valloilleen juuri tänä aikana. Että se onkin siis pimeyden kultti, joka tässä riehuu.
Kristillinen joulu on kotoisin tuolta Judean mailta, kuten niin hyvin tiedämme. Mutta miten juutalaiset juhlivat joulua muinoin? Eli juutalainen joulu, Aaro Söderlund.
Niin voi olla aika yllättävää nähdä amerikkalaisissa televisiosarjoissa juutalaisia juhlimassa joulua. On kynttilät, valoa on paljon, saattaa olla joulukuusi. Joulukortteja lähetetään, niissä vaan lukee Happy Hanukka. Eli juutalaisilla tosiaan on tällainen 8-päiväinen juhla, joka ajoittuu suurin piirtein joulun ajankohtaan. Heillähän on kuuperustainen kalenteri, että se hieman heittelee meidän kalenteriin nähden, mutta kuitenkin heillä on valon juhla niminen juhla juuri samaan aikaan.
Jeesushan ei ole mikään suuri hahmo juutalaisille sinänsä. Eli siis tämän joulun juhlimisen syyt ovat aivan muut.
Joo, kyllä. Jeesushan on merkittävä juutalainen muiden merkittävien juutalaisten joukossa. Mutta juutalaisen joulun juju on tosiaan vähän muualla. Joudutaan talveen vuonna 164 ennen ajanlaskun alkua. Jerusalemin temppeli oli ollut 3 vuoden ajan pakanallisessa käytössä Zeus Olympieioksen temppelinä, ja sitten se oli hylätty juutalaisten sisällissodan takia, ja nyt se puski koivua sitten, eli se oli niin kuin ihan heitteillä. Ja näiden vaiheiden jäljiltä, niin kun temppeli saatiin siivottua, niin juhlallisesti käynnistettiin uudelleen juutalainen riitti. Se tapahtui 25. päivä Kislev-kuuta, eli tarvittaviin muutoksiin suurin piirtein joulupäivänä.
Eli se on lähtökohta juutalaiselle joululla.
Ja erityisesti sitten tässä vielä pitää kiinnittää huomiota tähän tuleen. Temppelissä piti palaa ikuinen liekki. Se oli tavallaan niin kuin kansan elämän symboli. Sehän oli sieltä välillä sammunut ja nyt se sytytettiin siis uudestaan, mutta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen öljyä oli ainoastaan 1 päivän käyttöä varten. Ja kuin ihmeen kautta se saatiin riittämään 8 päivää. Ja tästä annettiin sitten määräys, että seuraavat tulevat juutalaissukupolvet juhlikoot hanukkaa, temppelin vihkimisjuhlaa 8 päivän ajan tänä samana ajankohtana vuosittain. Ja se on juutalaisten joulu.
No siirrytään sitten Eurooppaan. Minkälaisia juuria näet joulunvietolle eurooppalaisessa mielessä?
No pääosa Eurooppaa oli joutunut indoeurooppalaisten asuttamaksi jo noin 2000 ennen ajanlaskun alkua. Indoeurooppalaiset on mielenkiintoista porukkaa. Intiasta Irlantiin saakka heidän yhteiskunnallinen ajattelunsa perustuu kolmijakoon. Myöskin uskonnollinen jakautuminen on samanlainen. Eli ylimpänä on tällainen uskonnollis-maagis-laillinen valta. Jumalten puolella esimerkiksi Uudin Pohjoismaissa edustaa tätä. Uudins dag, uns dag, meidän keskiviikko tulee siitä. Tai intialainen Varuna on tällaista. Sitten sotilaallinen valta on toisena kategoriana. Intian Indra tai Kreikan Aares tai Rooman Mars tai Pohjolan Tyyr, Tyyrs dag, tiistai meillä, tulee tästä. Kolmantena kategoriana on sitten hedelmällisyysaspekti. Eli paimentolaisuus, maanviljelys ja erityisesti hevosiin liittyvät asiat. Tähän ryhmään kuuluu nyt sitten joulunvietto myöskin, tähän hedelmällisyysjumaluuksien joukkoon. Pohjolassa Freija ja näiden isä Njord, Freijasta tulee Fredag, meidän perjantai. Kreikassa Castor ja Pollux ja niin edelleen. Eli indoeurooppalaisessa kontekstissa joulunvietto on hedelmällisyyskulttiin liittyvä asia.
Aletaan sitten puhua antiikista, antiikin Kreikasta ja meidän joulumme juurista kreikkalaisessa kulttuurissa. Mistä lähtisit ensinnä liikkeelle?
No ehkä pitää lähteä justiin toisesta päästä vuotta kuin missä joulu on. Nimittäin ateenalainen uusi vuosi sijoittuukin heinäkuuhun, hekatombaioon kuuhun. jota kutsuttiin myöskin Kronion kuuksi, koska sen 12. päivä juhlittiin Zeuksen isää Kronosta ja tämän puolisoa jumalten synnyttäjä Rea Kybeleä. Tämä Kronos on yhteydessä ajanlaskuun tietenkin nimensä kautta, ja Kronia juhlassa isänät ja orjat perheittäin kokoontui yhteen viettämään hilpeitä remusia pitoja Rooman Saturnaalia juhlan tapaan. Eli siellä vaihdettiin rooleja, orjat sai olla herrojen asemassa ja päinvastoin.
Ne sijoittuvatkin sitten lähelle meidän jouluamme, mutta
niin, roomalaisessa versiossa
puhutaan Kreikasta.
Aivan, eli tässä paljastuu juuri se, kuinka olennaista on se, että missä kohtaa vuosi vaihtuu, niin siihen sijoitetaan tämän tyyppisiä menoja. Ja koska Roomassa vuosi tosiaan alkoi talvella noin 160 ennen ajalaskun alkua alkaen, siellä oli luontevaa sitten pitää nämä Kronia-juhlan pidot, Saturnaalia, silloin.
Oli siis muita juhlia, mitä joulun tienoilla tai nykyisen joulumme tienoilla oli.
Posideion kuussa, eli meidän joulukuussa, suurin piirtein jouluna, järjestettiin maalais Dionysia-niminen juhla. Siinä oli kulkue, jossa nainen kantaa koria, kaneforos, ja perässä seuraa kyläläisten muodostama koomos, kulkue. Koome tarkoittaa siis kylää, tästä aiheutuu sana koominen. Kulkue kantoi valtavaa fallosta mukanaan, ja Atenasta puheen ollen se oli traakialainen Brean kaupunki, jonka kunniatehtävä oli vuosittain lähettää tämä valtava juhlakalu Atenaan. Sitten leikittiin öljyttyjen viinileilien päällä, siis tämä kaikki liittyy viinin tuotantoon. Tässä on yksi tuotantovaihe saatu valmiiksi ja nyt järjestettiin sitten tämmöinen askooliasmos viinileilin päällä tasapainoilu. Samaan tapaan kuin esimerkiksi Ranskan Provencen maaseudulla yhä on käytäntö. Tästä tulee mieleen tämä skandinaavinen skål, joka tavallisesti selitetään kippis siis, niin. että siinä tarkoitetaan tällaista juomakalloa, vihollisen kallosta juodaan verta tai viiniä, mutta askoliasmos kuulostaa aika skålilta myöskin, että jos se onkin kreikkalaista perua.
Minkälaisia piirteitä kreikkalaista kulttuurista sitten yleensä on siirtynyt meidän jouluumme?
Niin, tästä maalaisdionysiasta nyt siirtyy siis tällainen näytelmäperinne. Tiernapoikien juuret on tässä. Mutta joulun ympärillä on muutamia muita kreikkalaisia juhlia, joista sitten siirtyy muita meidän joulusta tuttuja asioita. Ensimmäisenä voisi ottaa Thesmophoria juhlan lokamarraskuusta 3-päiväinen Demeter-festivaali Atenassa. Ja kaikkialla muuallakin kreikkalaisen asutuksen piirissä tähän juhlaan sai vain naineet naiset osallistua. Miehillä, hetairoilla tai neitsyillä ei ollut siihen pääsyä ja mysteerin menot oli salaiset. Tarkoituksena oli varmistaa tähän aikaan kootun viljasadon hedelmällisyys. Aristofaneen komedia Thesmophoria Zousae vuodelta 411 on sijoitettu juuri tähän juhlaan. Thesmophorian tehtävänä oli siis kylvön edistäminen, ja sillä on selvät vastineensa sekä roomalaisessa että sitten skandinaavisessa joulutraditiossa. Suomestakin tunnetaan tämmöinen käytäntö, että miehet juhlii joulua erikseen hevosten kanssa ja naiset sitten lehmien kanssa erikseen, ja siinä saattaa olla yksi tämmöinen. Skandinaavisessa traditiossa on vielä vahvempana tämä yksinomaan naisille tarkoitettu juhla jouluna, mutta siihen varmaan päästään vielä palaamaan.
Kyllä. Oliko Kreikassa jotakin muuta sellaisia perinteitä, jotka ovat jatkuneet sitten paljon myöhemmin?
No, voisi tästä Posideion kuusta, joulukuusta mainita Haloa-juhlan. Nimi johtuu sanasta haloos, eli puimatanner. Ja sen juhlan tarkoituksena oli säilyttää maahan kylvettyä siementä yhä edelleen elävänä läpi talven. Siis tämä äskeinen Thesmophoria oli silloin, kun se kylvettiin, ja nyt se on siellä maan sisällä jo. Tässä vaiheessa uhrattiin Demeterille, Koorelle, Poseidon maanjärisyttäjälle, ja jälleen mukana on ainoastaan naiset. Nyt otetaan mukaan myöskin kurtisaanit sekä tilaisuutta valvovat virkamiehet. naiset sirottelee rasiasta jonkinlaista jauhetta suurille maasta nouseville falloksille. Ja tässä on yhteistä nyt Pohjolaan esimerkiksi olkilattiat. Eli onko niin, että Pohjolan olkilattiat jouluna kuvastaa tällaista puimatannerta? Suomessahan maagista voimaa sisältäneet jouluoljet säilytettiin sitten ja säästettiin keväällä poikivien lehmien alla käytettäväksi ja niin edelleen. Lisäksi Skandinaviassa Freijan hevosen juhlakalukultti kuuluu tähän samaan yhteyteen.
Eli jouluoljet tulisivat tämmöistä puimatantereen ja hedelmällisyyskulttiin liittyvistä seremonioista.
Kyllä siitä tiedetään Suomestakin viitteitä, että nimenomaan tarkoitettiin tulevaa peltoa näillä oljilla.
No onko vielä tapoja, jotka voidaan juontaa antiikin Kreikkaan asti?
Suomessa on ollut tapana mennä jouluna naimisiin. Näin erityisesti 1500-luvulle saakka, johon saakka uusi vuosi sijoittui joulupäivään. Ja se oli hyvä kohta aloittaa uusi asia. Kreikassa tammikuun nimenä oli Gamelion, eli hääkuukausi. Ja silloin juhlittiin Zeuksen ja Heeran pyhän avioliiton solmimista Gamelia ja Teogamia, jumalten aviojuhlassa. Tässä näin niin kuin aivan ilmeisen jatkuvuuden.
Käytit nimeä, juhlan nimeä Maalaisdionyyssia, eli se liittyy Dionyyssokseen, johon taas liittyy viini, juominen, ilonpito. Onko tästä Dionyyssoksesta vielä jotakin kerrottavaa joulun yhteydessä, Aaro Söderlund?
Joo, Dionysosta juhlittiin aina kun saatiin seuraava työvaihe viinin valmistuksessa valmiiksi. Ja nyt tulee mieleen viinin kukkimisen aikaan Antesteeria juhla helmikuussa. Se muoto oli kolmipäiväinen, vietettiin pyhiä häitä Hieros Gamos taas ties kuinka monennen kerran vuoden mittaan. Silloin ensimmäisenä päivänä, Pithoigia päivänä, avattiin ruukut ensimmäistä kertaa ja testattiin laatu ja parasta viiniä uhrattiin Dionysos Jumalalle. Toinen päivä oli nimeltään koes, eli viinikuppi, ja silloin järjestettiin juomakilpailut. Torven töräyksen jälkeen juotiin kokonainen viiniruukku niin nopeasti kuin mahdollista, ja nopein voitti saaden palkinnoksi seppeleen päähänsä ja leilin lisää viiniä. Eli tämä muistuttaa siis pakana-ajan skandinaavista joulua. Siis siihen aikaan joulua ei vietetty, vaan terminä oli drikkajuul, eli sitä juotiin.
Juotiin ihan humalaan.
Tajuttomuuteen asti. Aha. Se ei ollut siis humalahakuista juomista, vaan se oli tajuttomuushakuista juomista.
No mikä siinä, tiedätkö, oli selitys?
Siinä tavallaan käytiin manalassa. Se on siis, liittyy tähän, että oltiin välipäivissä ja kuolleiden henget tulee ja vastaavasti mentiin vissiin puoleen väliin vastaan. Se näkyy tässä muuten tässä Antesteria-juhlassa se ajatus aika hyvin. Tässä toisen päivän juomakilpailujen yhteydessä järjestettiin paitsi lastenjuhlat, niin myöskin naamioitu karnevaalikulkue, jossa Dionysos, naamioitu kuningas Arkontti, istui laivakärryssään. Tästä tulee mieleen sana karnevaale, joka tavallisesti käännetään ilman lihaa, että on kysymyksessä paaston aika, mutta tässä meidän edessä on kyllä karrusnavaalis, eli laivakärry, jossa Dionysosta raahataan. Ja iltapuhteella suoritetaan Hieros Gamos, jossa Dionysos ja Basilinna, eli tämän roolihenkilön todellisen hahmon, eli kuningas Arkontin puoliso, yhtyvät kaiken kansan parhaaksi. No niin, ja sitten se kolmas päivä, Kytroi, eli padat. Silloin kalpeena hiljaa muistellaan kuolleita ja mahdollisesti liiasta juomisesta kuolevia.
Jopa.
Ja pääuhri omistettiin silloin Hermes Psykopompokselle. Pompotti otsasuonet varmaan vainajien saattajalle. Ja sitten onnettomuuden torjumiseksi juhla lopetettiin sanoin ulos ovesta keres, siis kuoleman jumalattaret. Antesteria juhla on loppunut.
Oli varsinaiset loppiaiset siis.
Kyllä, eli juuri samoin sanoin tarvittaviin muutoksiin, niin komennettiin Suomessakin vainajien henget ja tontut ulos talosta, jopa ruokakupin kanssa aidalle saakka taluttaen ja sitten ilmoitettiin, että joulu on nyt loppu, että antaa vetää.
Loppiainen. No varmaan löytää sitten Kreikasta muutakin, mutta tämä ohjelma-aika ei anna myöten puhua siitä pitempään. Mennään sitten Roomaan ja siellähän vietettiin Saturnaalia juhlia, hyvin elämäniloisia, hauskoja juhlia. Orjat muuttuivat isänniksi ja isännät palvelivat orjia ja asetettiin niin sanottu väärä kuningas ja niin edelleen. Kerro tästä Saturnaaliasta ja roomalaisista joulunajan tavoista. Antiikin tutkija Aros Ödelund.
Niin roomalainen joulukuu, minkälainen se oli? Lumesta ei ole tietoakaan, siellä on sateinen aika ja lantaa ajetaan, kaivetaan ojia, tehdään puutarhassa viimeiset puiden ja pensaiden leikkaukset, koottiin ja lajiteltiin polttopuita, istutettiin liljoja ja krookuksia ja niin edelleen. Eli tällaisessa ympäristössä roomalaiset juhlivat jouluaan. Kuun puolivälistä alkaa nimittäin varsinainen juhlaputki, joka sitten jatkuu yhtä kyytiä aina tammikuulle saakka.
Joo.
Tässä on Horatiuksen pieni runonpätkä siitä, minkälainen joulukuu on Roomassa. Karkota kylmyys, uuniin puita, heitä paljon ja runsahasti, kumoa vahvaa nelivuotista viiniä, thali arkkos, sabiinilaisesta kaksikorvakannusta.
Niin, olet tässä maininnut pariin otteeseen sen, että naiset viettivät juhlia keskuudessaan. Entäs miehet sitten Roomassa?
No niin, tässä kerrotaan riemastuttavaa juttua Herkuleesta, josta juttuja riittää. Hänet aikoinaan torjuttiin Bonadean hyvän jumalattaren menoista ja hän loukkaantui tästä kohtelustaan niin paljon, että perusti vain miehille tarkoitetut mysteerit, jotka sitten järjestettiin Herkuleen suurella alttarilla. Mutta että muutkin on kiinnittänyt huomiota tähän samaan asiaan, että joulun seutuvilla eri kulttuureissa järjestettiin paljon nimenomaan naisille tarkoitettuja juhlallisuuksia.
Mitä voisit Roomasta meille siirtyneistä tavoista kertoa?
Bonadea-juhlasta siirtyy esimerkiksi myrttikasvi melkein jokaisen naisen ikkunalaudalle Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Se liittyy siihen kulttiin. Seuraava juhla, 5.12. Faunuksen juhla, tarjoaa sitten alkuhahmon joulupukille, siis tälle pakanalliselle, pirumaiselle, pelottavalle syntipukki joulupukille. Tämä oli roomalaisessa kalenterissa Dies Ater, eli musta epäonnen päivä. Faunus on tyttärensä Faunan aviopuoliso ja murhaaja, painajaisten ja kätkettyjen aarteiden ja karjan hedelmällisyyden käärmejumala, ennustaja ja käsittämättömien luonnonäänien jumala. On aika ymmärrettävää, että hän ei oikein kotiutunut Rooman kaupunkiin, mutta maaseudulla hän oli erittäin suosittu pakanoiden sanasta paganus, eli kyläläisten kesken.
Joulupukille tulee näin ollen yksi piirre, siis pelottava.
Tässä tosiaan ollaan rotkon partaalla, pirut hyppii pöydällä ja on todella pelottava ajanjakso. Tässä roomalainen vanhempi kalenteri on mielestäni erittäin valaiseva. Sehän oli 10-kuukautinen ja se loppui joulukuussa. Ja pudottiin tyhjään 2 kuukauden ajaksi. Ja sitten marskuukaudesta aloitettiin uusi ajanlasku uudestaan. Eli tämä putoaminen sinne jonnekin selittämättömään, nimeämättömään, niin sitä pelättiin. Ja Faunus oli nyt tämä pirumainen pelottava joulupukki, niin oli sen symboli.
Entä muita tapoja sitten roomalaisilta?
Horatius, jonka syntymäpäivät lienee ollut 8.12. Hän syntyi vuonna 65 ennen ajanlaskun alkua, kertoo kolmannessa oodissaan, kuinka kilipukki tällöin uhrattiin viinin ja suitsukkeen kerran. Maalaisilla oli lepopäivä, siis jo sen takia, että oli tämä Dies Ater, mitään ei saanut tehdä. Ja tietysti myöskin eläimillä oli silloin ja orjilla samasta syystä vapaata, kyntöhärät lepäsi ja niin edelleen. Ja silloin maanviljelijät oli vapaita tanssimaan pelloillaan, erityisen kolmitahtisen musiikin tahdissa. kirmailee ruohoisalla kedolla kaikki karja, kun koittaa taas joulukuun viides, viettää vapaapäivää niityllä, juhliva kylä ja joutilas kyntöhärkä.
Ehkä monille ihmisille etukäteen tutuimpaa tässä joulun jonkinnäköisessä pakanallisessa taustassa, historiallisessa taustassa ennen kristillistä joulua ovat Rooman Saturnaalia-juhlat, joita vietettiin usean päivän ajan kylvön ja maan viljelyn jumala Saturnuksen kunniaksi riehakkaissa menoissa. Kerron näistä Saturnaalia-juhlista nimenomaan joulua ajatellen joulun taustana.
Niin alkujaan nämäkin juhlat oli vain yksipäiväiset, mutta sitten ajan mittaan ne venyi seitsemänpäiväiseksi, eli 17. joulukuuta aloitettiin ja 23. joulukuuta lopetettiin. Se oli siitä erikoinen aika, että vain silloin sai Roomassa pelata uhkapeliä julkisesti. Tähän liittyi tuttuja piirteitä. Paljon ruokaa, maassa rauha, hyvä tahto ihmisten kesken, lahjoja vaihdettiin ja saatiin, töissä ei ollut kukaan, oikeutta ei saanut käydä, kaupat ja koulut oli kiinni ja niin edelleen. Sitten Saturnuksen temppelin edessä järjestettiin koko kansalle suuri yhteinen uhritilaisuus ja uhriateria, jonne kaikki oli tervetulleita. Vähän niin kuin Hakaniemen torilla nykyään. Sitten tähän liittyy tällainen Nurinbergin juhlinta, joka on kummallisen yleinen halki koko Euraasian. Eli valittiin niin sanottu väärä kuningas, jota kutsuttiin nimellä Saturnalicius Princeps. Tämä liittyy tämän ajan pelottavuuteen. Ajateltiin sillä tavalla, että mitä korkeammassa asemassa ihminen oli, niin sitä vaarallisempi oli tämä joulun aika. Ja tiedetään, että kaikista korkeimman tason ihmiset suojautu Pohjoismaissakin 3 viikon ajaksi. Tavallinen kansa vietti joulua 2 viikkoa, ehkä vain jo viikon. Eli tässä laitettiin ihan vieras mies johtoasemaa hoitamaan, jotta jos jotain pahaa tapahtuu, niin se tapahtuu hänelle eikä näille oikeille johtajille.
Eikä oikealle kuninkaalle.
Niin.
Niin, väärä kuningas. Niin, mitä muita tapoja kuin runsas syöminen ja muita, mitä tuossa ehdit jo sanoa, minkälaisia muita tapoja jouluumme olisi?
Ennen kuin mennään syvemmälle Saturnaalian olemukseen, niin on syytä käydä vähän taustaa lyhyesti sille. Eli roomalaiset ymmärsi, että historia jakautui 4 aikaan, joista ensimmäinen oli kulta-aika, Saturnuksen Kronoksen valta-aika, paras aika, jolloin ei ollut sotia eikä hätää, vaan tasa-arvoa, vapautta, rauhaa, rakkautta, ruokaa. Miten hyvin elettiinkään Saturnuksen kulta-aikana, ennen kuin maa oli raivattu ja pitkillä teillä peitetty, kirjoittaa Tibullus.
Ja nyt Saturnaalia juhlissa haluttiin samastua tuohon aikaan.
Näytteenomaisesti palattiin kulta-aikaan. Hopea-aika seurasi kulta-aikaa, se oli Zeuksen aika. Zeushan oli Kronoksen, Saturnuksen poika. Se alkaa jumalten taistelulla, jossa vanhat jumalat kumotaan Olympokselta ja ihmisten tavat alkaa rappeutua ja jumalten kunnioitus kadota. Sitten tulee pronssiaika, lain-aika, rajojen, sääntöjen ja sotien aika. Ja viimeisenä sitten rauta-aika, se oli se aika, jota roomalainen ymmärsi elävänsä. Se on rahan, riiston, alistamisen, hyväksikäytön, orjuuttamisen aikaa, moraalitonta alennuksen aikaa.
Eli antiikin ihmiset kuvittelivat elävänsä tällaisessa ajassa.
Kyllä, niin kuin todella ojan pohjalla.
Joo.
Ja ainoa valo putken päässä oli sitten vakaumus siitä, että tämä viimeinen aikakausi kuitenkin joskus päättyy tuhoon ja vapahtaja Saturnus Kronos ja hänen kulta-aikansa tulee takaisin, niin kuin Väinämöinen.
Ja niin kuin Kristus sitten kristitty.
Tämä osuu yllättävän täsmälleen. Tästä on Vergiliukselta hämmästyttävä runo olemassa.
Niin, se on tässä edessäsi.
Augustuksen aikana Vergilius kirjoittaa 4. paimenrunonsa, jonka nimi on Sibyllan ennustus lähiaikojen tapahtumista. Ja siinä hän kertoo, kuinka neitsyt tulee synnyttämään maailmaan poika vauvan, jota kutsutaan Saturnukseksi, joka tuo kulta-ajan maan päälle. Ja sitten myöhemmin kirkkoisät Augustinus ja kumppanit luontevasti tekee Vergiliuksesta Jeesuksen profeetan, joka ihan oikein ennusti Jeesuksen syntymän. Tässä on se itse runokin, mä voisin sen lukea. Eli näin kirjoittaa Vergilius. Aikakausien suuri kehä alkaa taas alusta. Ja saapuu neitsyt, koittaa Saturnuksen hallitsema kulta-aika. Ja korkeasta taivaasta laskeutuu uusi sukupolvi. Maailmaan syntyy poikalapsi, joka lopettaa rauta-ajan ja tuo kulta-ajan koko maailmaan. Auta neitsyttä, Lukina, sinä synnytyksen jumalatar.
Tuossa olimme ikään kuin jo joulun ytimessä, siis uuden aikakauden alkamisessa. Ja kristityille sitä merkitsi tietysti Jeesus. Mutta onko jotain pienempiä seikkoja vielä jouluperinteeseen tässä roomalaisten Saturnaaliassa?
Tulee mieleen tonttulakki. Sille voisi löytää yhden juuren. En väitä, että tämä on ainoa tästä roomalaisten tavasta juhlia Saturnaaliaa. Virallinen asu oli kielletty, pukeuduttiin talvisiin vapaa-ajan asuihin, niin sanottu vapauspipo päässä. Vapauspipo muistuttaa tosiaan hieman tonttulakkia, mutta ilmeisesti sen mallina on alkujaan ollut istukka, ja tupsun tilalla siinä on napanuoraa kuvaava noin 5 sentin mittainen narunpätkä. Ja tällaisen pipon sai esimerkiksi orja päähänsä vapautuessaan. Se oli merkkinä uudestaan syntymisestä. Ja nyt joulu siis oli tällainen uudelleen syntymisen juhla, syntymäjuhla. Latinaksi nativitas, espanjassa navidad, italiassa natale, ranskan noel ja niin edelleen. On mielenkiintoista katsoa, kun siirrytään pohjoiseen päin, niin vaikutelma muuttuu. Saksassa joulu onkin Weihnacht, pyhä yö. Ja sitten kun tullaan kauemmas Skandinaviaan, niin täällä onkin tämä pronssikautinen tai ehkä vielä vanhempi joulu, jule, jul, yhä käytössä, jolla ei siis kristinuskon kanssa ole mitään tekemistä.
Roomalaisesta joulunajasta, kun puhutaan, niin täytyy tietysti muistaa se seikka, että 25. päivä oli auringon jumalan syntymäpäivä, jolloin keisarit muun muassa sitten saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa aina kruunattiin. Karle Suurikin kruunattiin joulupäivänä vuonna 800, jolloin ikään kuin keisariin liittyvä auringon omainen valo tai joku muu yhdistyi keisarin hahmoon, mutta siitähän tuli tästä myös Kristuksen syntymäpäivä 25. päivästä. Ja on sanottu, että roomalaiset virkamiehet mielellään halusivatkin korvata meluisat Saturnaalia juhlat tällä Kristuksen syntymäpäivällä. Saatiin väki rauhoitettua.
Niin, on yleinen käsitys, että joulunvietto olisi syrjäyttänyt Saturnaalian, mutta se ei pidä paikkaansa. Nimittäin Saturnaalia säilyi orjien juhlana pitkälle 400-luvulle. Kristitythän oli kovia orjien käyttäjiä, kun tämmöinen rahaan perustuva talous heikkeni, niin orjaan perustuva talous nousi kohti keskiaikaa mentäessä. Eli servorum ferie, orjien juhla, säilytti yhä olennaiset osat tästä Saturnaaliasta joulujuhlan rinnalla.
Mutta joka tapauksessa siis kristityt omaksuivat tämän auringon syntymäpäivän Kristuksen syntymäpäiväksi.
Joo,
miten selittäisit tätä?
Siinä on oikeastaan poliittinen selitys. Sehän ei kamalan hyvin sovi Raamatun kanssa yhteen. Paimenet ei joulun aikaan ole kedolla vuorilla räntäsateessa tai jopa lumisateessa. Se ei kuulosta luontevalta. Mutta kun Jeesuksen syntymäaikaa ei tiedetty, niin se erilaisten sattumusten kautta sitten ohjautui tähän valon juhlaan.
Niin, no voisitko sanoa tieteellisempää selitystä Jeesuksen syntymäajalle, Aaro Söderlund?
No siitä nyt ei paljoa voida sanoa. Senpä takia paitsi syntymäaika noin vuoden sisällä, niin myöskin syntymäjuhla, siis syntymävuosi on epäselvä. Tämä johti esimerkiksi Byzantin puolella Itä-Rooman valtakunnassa siihen, että siellä ei lainkaan käynnistetty kristillistä ajanlaskua, kun ei tiedetty, että mistä vuodesta sen voisi laskea. Siis ihan 1300-luvun puoliväliin saakka käytettiin vanhoja pakanallisia ajanlaskuja. Että tämä mun mielestä hyvin kuvaa sitä, kuinka epäselvä on ensimmäisen joulun, kristillisen joulun historia.
Olit sanomassa, että sillä oli poliittinen selitys, poliittinen syy ikään kuin.
Niin, jos nyt lähdetään pohtimaan tätä dies solis invicti, voittamattoman auringon päivän taustaa.
Eli
25.12. Sehän lähtee vuodesta 1946, kun keisar uudisti roomalaisen kalenterin kokonaan. Hän ei enää rukannut sitä vanhaa kuukalenteria, joka oli aina väärässä ajassa. Hän suoraan siirtyi egyptiläisperustaiseen aurinkokalenteriin ja siinä antoi pohjan roomalaiselle aurinkoperustaiselle ajattelulle. Tähän sitten voi lisätä vuodelta 218 jälkeen ajanlaskun alun tällaisen erikoisen auringon ylipapin Syyriasta teini poika Heliogabalus, Elagabalo, joka 4 vuoden ajan oli keisarina Roomassa, niin hän tietysti nosti auringon palvonnan esiin.
Uudestaan. Mutta sitten kysyn sitä, että milloin kristityt alkoivat todella viettää tätä joulukuun 25. päivää Kristuksen syntymäpäivänä. Tiedetäänkö vuosi, milloin ensimmäisen kerran sitä vietettiin?
No niin, joulukuussa 304 oli käynnissä yhä Diokletianuksen vaino, kristittyjen vaino. Se oli nyt tässä vaiheessa kestänyt jo 2 vuotta ja tuli vielä jatkumaan Diokletianuksen jälkeenkin niin, että kokonaisuudessaan se kesti 10 vuotta. Mutta tässä tapahtui nyt tällainen sattumus, että Diokletianus oli samastanut itsensä auringonjumalaan. Juuri hän oli tämä aurinko, jota piti juhlittamaan 25. joulukuuta. Ja sinä päivänä tavattiin pääkaupunki Nikomedian kirkosta kristittyjä palvomasta.
Pääkaupunki Nikomedian, tarkoitat, että pääkaupunki ei ollut Rooma, vaan se oli siirtynyt tuonne Marmaran meren rannalle Turkkiin.
Nikomedia on siis 50 kilometriä Konstantinopolista, myöhemmästä Konstantinopolista itään. Ilmeisesti ymmärrettiin, että nämä kristityt oli niin kuin tekemässä majesteettirikosta olemalla hallitsijalle pyhitettynä päivänä palvomassa väärää henkilöä. Ja niin kirkko tuhottiin ja ihmiset tapettiin ja niin edelleen. Diokletianuksen hallintouudistus, jossa nämä 4 keisaria samastettiin tiettyihin jumaluuksiin, joista aurinko nyt sattui olemaan juuri se, johon itse johtava keisari oli samastettu, ja että juuri hänen juhlapäivänään kristityt sattui olemaan koolla kirkossa. Kaikki nämä sattumukset yhdessä naulas Jeesuksen syntymäpäivän juhlinnan juuri tähän kohtaan. Siinä yhtä paljon juhlittiin niitä marttyyreitä. Tässä siis annettiin aika jyrkät ukaasit sitten, jotka johti siihen, että koko imperiumin laajuisesti alettiin vainoamaan näitä kristittyjä. Nämä ukaasit oli annettu jo 2 vuotta ennen tätä joulukirkon paloa tai tuhoa. Niin, eli näissä Diokletianuksen vainoissa monet meille tutut marttyyrit kuoli. Joulupukin esikuvana pidetään Myyran piispaa Nikolausta. Myyra on kaupunki Turkin etelärannikolla lähellä Roodosta. Hänen vanhempansa tapettiin tässä Diokletianuksen pahassa vainossa. Lucia, pyhimys Sisiliasta, kuoli Syrakuusassa tässä samassa vainossa ja niin edelleen. Näistä orvoista, jotka näistä vainoista jäi jäljelle, muodostettiin ensimmäiset luostarilaitokset. tilapäiskodeiksi tai jonkinlaiseksi varaorganisaatioksi, kun ei enää sukulaitos tai perhelaitos toiminut. Ja tällä vainolla oli siis valtava merkitys kristinuskon kehittymiselle monessakin mielessä.
Joo. Ja tuosta ajasta sanoin, että 304 vuonna ensimmäisen kerran vietettiin joulua Kristuksen syntymäjuhlana. Siitä ajasta alkoi tämä perinne. Oliko se ihan säännöllistä?
Joulua vietettiin eri paikkakunnilla eri aikaan. Tässähän on semmoinen tausta, että esimerkiksi Rooman valtakunnassa ei ollut yhdenmukaista ajanlaskua, vaan käytettiin laajalti paikallisia ajanlaskuja. Ja tämä jatkuu sitten bysanttilaisena aikana myöskin, että esimerkiksi Seleukidien ajanlasku oli käytössä vielä varhaisislamilaisenakin aikana.
Mutta periaatteessa joka vuosi siis vietettiin sen jälkeen Kristuksen syntymäjuhlaa.
Tämä Nikomedian tapaus oli erilaisten sattumusten yhteissumma ja se johti osaltaan siihen, että juuri tuona päivänä alettiin viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa. Tässä on myöskin se, että kun auringon kultilla oli keskeinen rooli myöskin Konstantinuksen elämässä, hänenhän aikaisempi uskonto ennen kristinuskoon kääntymistä, jos hän nyt koskaan kääntyi siihen. Hänethän kastettiin vasta kuolinvuoteella, niin oli nimenomaan tämä auringon kultti. Ja tämä hänen taustansa johti siihen, että Jeesukselle annettiin myöskin tämmöisiä auringon jumalaan liittyviä arvoja. Ja pikkuhiljaa Jeesus niin kuin liukui täksi auringon jumalaksi, valon jumalaksi. Ja sillä tavalla myöskin se sama juhlapäivä tuli hänen osalleen. Että viralliseksi joulun vietto tuli 300-luvun puolivälistä alkaen, juuri tuolla päivällä.
Me puhutaan vielä sitten skandinaavisista jouluista, pakanallisista jouluista, sydän talven tai pimeimmän ajan juhlista, Aaro Söderlund.
Jouluvietossa on se perusongelma, että syntymäpäivän juhliminen ei ole kristillistä. Kuolenpäivän juhliminen on.
Yleensä, periaatteessa.
Periaatteen tasolla näin. Että koko tämä ajatus siitä, että juhlitaan syntymäpäivää, onkin tuolta pakanapuolelta. Skandinaavisessa joulussa on keskeinen käsite tällainen kuin blot, eli verijuhla. Blot tarkoittaa sekä uhria että uhritoimitusta. Jotkut blotit liittyy erityisiin jumaluuksiin, toiset taas vuoden aikoihin. Näitä blot-aterioita johti Gude tai Jydja, eli Frein ja Freijan edustajat. Se tarkoittaa siis mies- ja naispuolisen prinsiipin jumaluuksien edustajat, miten sen sanoo. Nämä oli tällaisia ennalta tilattuja osakaskokouksia, joissa teurastettiin hevosia ja pikkukarjaa pääasiassa. Ja sitten osakkaat söi lihan mukana tuomansa oluen kanssa, kun taas veri uhrattiin näille jumaluuksille, roiskittiin alttarille ja hovin, eli juhlatalon seinille. Näihin liittyi myöskin ihmisuhreja. Niissä tehtiin ennustuksia, annettiin seremoniallisia lupauksia, vannottiin valoja, erityisesti silloin, kun alttarilla oli tällainen tietty rengas, joka oli yltäpäältä veren peitossa, hopea rengas. Sitä rengasta sitten hovin ylipappi, poppamies Gude sitten piti kansankokouksissa yllänsä. Skandinaavisessa jumalmaailmassa Frey, tämä miehen puoli, niin on ainoa jumalhahmo, jolla oli oma papistonsa ja se oli nimenomaan juuri näitä blood-aterioita, uhriaterioita varten.
Sanoit verijuhla oli se ydinasia tässä joulunajan juhlissa. Kerron verijuhlista tai verijuhlasta. Noin enemmän.
No, ensimmäisenä Höstblut, vuoden alussa syysverijuhla, sillä turvattiin sadonkorjuu ja vuoden tulo. Toisena juhlana jo jonossa on sitten tämä Jol tai Juul. Sehän on lainautunut Suomeen eri aikatasoilla kahdessa eri muodossa. Ehkä nämä suomen kielen sanat kertoo jotain tämän sanan lausumisesta eri aikoina. Eli varhaisin on juhla, juhl. Ja sitten myöhempi on tämä joulu. Eli ehkä tämä pitäisi lausua Joul, jotenkin siihen tyyliin tämä juhlan nimi. Sillä on muita nimiä, Hestblut, hevosverjuhla, Alfablut, Alfat on näitä keijuja ja kuolleiden henkiä, tai Midwinterblut. Keskitalven verijuhlan tarkoituksena oli tuoda rauhaa ja hyvinvointia, onnellisuutta maailmaan.
Eikö Freirille ollut sellainenkin kuin joulukarju, josta ehkä voitaisiin ajatella joulukinkun tulevan?
Villi Karju oli yksi näitä keskeisiä hahmoja. Siitä on mielenkiintoista tarinaa. Freille uhrataan ja pyhitetään kaikkia siitoskykyisiä eläimiä, myös miehiä, mutta oreja, härkiä, pukkeja ja sitten pyhiä urossikoja. Ja erikoistapauksena tässä mainitaan pellistä taottu Gullingborste, eli kultaharjainen karju. Joulusian teurastus on todennäköisesti ollut siis uhri tälle hedelmällisyyden jumala Freille.
Eli kun syömme joulukinkkua, niin noudatamme samaa perinnettä.
Niin. Mm.
No niin, sitten sanoit tuolla aikaisemmin kaksi sanaa. Drikkajuul oli skandinaavissa joulussa, eli joulun juominen.
Tämä drikkajuul tai drekkajuul, niin kuin se varhaisimmassa muodossaan esiintyy, on itse asiassa Harald Kaunotukan, Hårfagerin, ylistysrunosta 900-luvulta jälkeen ajalaskun alun. Ja siinä yhteydessä koko tämä joulusana esiintyy ensimmäisen kerran kirjallisuudessa. Se on siis ollut koko ajan joulun juomista tämä joulunvietto pakana Skandinaviassa. Eli tämä lausunto on tällainen, että Harald haluaa juoda joulua ulkona merellä ja harjoittaa siellä myös Frein leikkiä. Jälkimmäistä ei selitetä, mitä se tarkoittaa, mutta sen voi nyt jokainen kuvitella, mitä se olisi voinut olla. Jos on kysymys miehenpuolisesta hedelmällisyysjumalasta, jota symboloi valtava fallos, niin Frein leikille ei paljon ole vaihtoehtoja.
Aivan.
Olennaisin, mitä pohjoismaisesta joulun juomisesta tiedetään, niin on tämä juomauhrikäytäntö ja se, että se omistettiin hyvälle uudelle vuodelle ja rauhalle. Siis rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta on siis muinais-skandinaavinen pakanajoulun tervehdys. Se kuului suurin piirtein näin. Till ars och till fridar. Hyvälle uudelle vuodelle ja rauhalle. Rauhaisa joulu on siis paljon, on esikristillinen termi.
Nyt on Tapanin päivä. Ihan lyhyesti tiernapojista, mitä ne symboloivat, jos ajatellaan muuta kuin kolmea Itämaan tietäjää?
Se lähtee liikkeelle pirun taluttajista. Toinen on rumpali, toinen huilisti ja se piru on sitten tämä joulupukki, jota kierrätetään talosta taloon. Se saa sitten pitkin matkaa lisää hahmoja, eli tämä pirun taluttaminen niin on lähtökohtana myöskin Dionysos-kulttiin liittyneelle kreikkalaiselle teatterille, tragos oikos, pukkihyppely tai jotain sellaista. Ihan samasta lähdetään liikkeelle sielläkin. Ja sitten täällä Pohjolassa hienostuneempi teatteritraditio ja tämä alkuperäinen pukin taluttaminen tai karhun taluttaminen niin yhdistyy takaisin tiernapojiksi. Ehkä sen näin voi lyhyesti sanoa.